Šīs nedēļas sākumā Amerikas Savienoto Valstu vadības satraukumu izraisīja incidents Baltijas jūrā, kad Krievijas gaisa spēku iznīcinātājs Su-24 nolidoja bīstami tuvu amerikāņu karakuģim Donald Cook. Amerikāņu komandantūras Eiropā publicētajos video redzams, ka vismaz vienā gadījumā Krievu lidmašīna pārlidoja karakuģi, tādējādi pārkāpjot bruņoto spēku rīcības kodeksu starptautiskajā gaisa telpā un starptautiskajos ūdeņos. Komentējot notikušo, ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņoja, ka notikušais ir uzskatāms par uzbrukumu simulāciju un neapdomīgu rīcību, kas cerams nekad neatkārtosies. Kerijs norādīja, ka amerikāņu spēki Krievu iznīcinātāji pat bija tiesīgi arī notriekt. Uz šīm apsūdzībām Krievijas aizsardzības ministri atbildēja noraidoši, paziņojot, ka Krievu piloti ir ievērojuši visus drošības pasākumus un izvairījušies no amerikāņu karakuģa, tiklīdz tas nonāca viņu redzeslokā. Taču tagad saņemt ziņas, ka tikai dažas dienas vēlāk virs Baltijas jūras noticis vēl viens incidents. Krievu iznīcinātājiem Su-27 pārturot amerikāņu izlūku lidmašīnu RC-135. ASV gaisa spēku vadība Eiropā paziņojas, ka arī šis incidents noticis starptautiskajā gaisa telpā, un amerikāņu lidaprāts ne uz brīdi nav ielidojis Krievijas gaisa telpā. ASV spēku pārstāvis Denijs Hernandes paziņojis, ka Krievu iznīcinātājs nolidojas aptuveni 15 metru attālumā no amerikāņu lidmašīnas, veicot haotiskus un agresīvus manevrus, piemēram, strauji pārvietojoties no labās uz kreiso pusi un strauji uzņemot augstumu. Hernandes norādījis, ka izlūku lidmašīnas pārtvēršana notikusi nedroši un neprofesionāli, paužot bažas, ka viena pilota nepārdomātās darbības var novest pie nevajadzīga saspīlējuma palielināšanās abu valstu starpā. Amerikas Savienotās valstis gatavojas izteikt Krievijai oficiālu protestu par šo incidentu, bet Krievijas puse pagaidām notikušo nav komentējusi. Bet tikmēr Krievijas oficiālā ziņoaģentūra RIA Novosti atsaucoties uz Zviedru izdevumu Svenska Dagblade citē Zviedru militāro ekspertu Stefanu Ringu. Viņš apgalvo, ka ASV valsts sekretārs Džona Kerija apgalvojumu, ka pirmajā no incidentiem amerikāņu karakuģim ir bijušas tiesības notriekt Krievu iznīcinātāju, nav patiesi. Stefans Rings norāda, ka ir ļoti maz ticama iespēja, ka kāda valsts varētu saņemt atļauju notriekt lidaprātu tikai par to, ka tas ir nolidojis pārāk tuvu otras valsts karakuģim. Stefans Rings uzskata, ka Kerija izteikumi esot daļa no viņa politiskās retorikas, kuras mērķis ir draudēt Krievijai, cerot, ka tā atteiksies no līdzīgām darbībām nākotnē. Zviedru eksperts arī atgādina, ka Krievija Baltijas jūru uzskata par savu ārējās drošības zonu. Ar šādu agresīvu rīcību cenšoties pievērst šim jautājumam arī ASV uzmanību. Noslēgumā vien jāatgādina, ka šī gada februārī ASV aizsardzības ministrija paziņoja par apņemšanos atvēlēt papildus 3,4 miljārdus dolāru Eiropas iedrošināšanas iniciatīvai. Tādējā cenšoties ierobežot Krievijas agresiju pret NATO sabiedrotajiem pēc Krievijas īstenotās Krīmas aneksijas 2014. Gadā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.